Una din expresiile dragi apostolului Ioan este aceasta despre care ne-a amintit și fratele Andrei, și anume născut din el sau născut din Dumnezeu. Și este, dacă ne uităm, ultima expresie cu care se încheie capitolul 2. Și mai departe, practic, Ioan vorbește despre această nouă identitate pe care o aduce nașterea din Dumnezeu, și anume identitatea de copil al lui Dumnezeu. Este o identitate despre care aș vrea să vorbesc și eu în minutele următoare, uitându-ne cel puțin la primele trei versete din pasajul care a fost citit, pentru că dacă ne vom uita cu atenție, vedem că această identitate determină viitorul nostru și influențează prezentul nostru. Altfel spus, ceea ce ești cu adevărat va determina ceea ce vei fi odată în veșnicie și arată ceea ce faci acum în prezent. Și foarte pe scurt, haideți să ne uităm la primele trei versete și vom vedea că identitatea celui născut din Dumnezeu, celui născut din nou, celui născut din el, așa cum se spune aici, aduce, așa cum amintea și fratele, siguranță. Și găsim lucrul acesta spus în versetul 1 și în prima parte a versetului 2, prin acest verb care se repetă de două ori, suntem. Al doilea lucru pe care îl vom observa este că identitatea acea nouă sau identitatea copilului lui Dumnezeu aduce nădejde. Și vom vedea lucrul acesta în versetul 2. Și în ultimul rând, în versetul 3, vom vedea că această nouă identitate aduce responsabilitate. Este interesant de văzut că nu poți vorbi de nădejde cu privire la viitor atâta vreme cât nu ești sigur la calitatea pe care o ai. Ești sau nu copilul lui Dumnezeu? Și de asemenea este interesant că nu poți să spui că ai nădejde pentru viitor fără ca această nădejde să aducă o responsabilitate în ceea ce privește modul în care trăiești prezentul. De aceea lucrurile acestea se leagă între ele și uitându-ne la ele n-am vrea ca să fim foarte, eu știu, să disecăm prea mult aceste lucruri, ci am vrea să ne uităm la ele doar ca să înțelegem și mai bine care este cu adevărat identitatea noastră. Sau este identitatea mea aceea pe care mi-o declar? Uitați-vă, dumneavoastră, Ioan spune deseori și am amintit și cu altă ocazie. Ioan vine și spune așa, dacă ziceți, cine zice? Și vine și completează, să dovedească. Chiar și această siguranță a celui născut din nou sau siguranța acelui care este copilul lui Dumnezeu, Ioan nu vine și o pune înaintea noastră ca pe un lucru așa gratuit, ca pe o declarație oarecare, ci de-a lungul epistolei sale sunt cel puțin 6 locuri, 6 versete explicite prin care se dau 6 caracteristici ale celui născut din Dumnezeu. Nu voi stărui asupra lor, doar le voi trece în revistă. În capitolul 2, versetul 29, este prima caracteristică și anume trăiește neprihănire. Capitolul 3, versetul 9, nu păcătuiește sau păcatul nu este un mod de viață pentru cel născut din Dumnezeu. Capitolul 4, versetul 7, cel născut din Dumnezeu iubește. Capitolul 5, versetul 1, cel născut din Dumnezeu crede în Domnul Iisus, în sensul că are o relație personală cu El. Capitolul 5, versetul 4, cel născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și se rea apoi în capitolul 5, versetul 18, de asemenea, cel născut din Dumnezeu nu trăiește într-un mod continuu sau nu are o viață trăită în păcat. Nu voi stărui foarte mult asupra acestui primul aspect al siguranței pe care identitatea cea nouă, identitatea copilului lui Dumnezeu, o aduce în viața celui care a fost cu adevărat născut din nou. Fratele Andrei ne-a ajutat să vedem câteva lucruri. Mă voi opri însă doar la un detaliu pe care îl spune aici Ioan în versetul 1 și anume, cel care este cu această nouă identitate de copil al lui Dumnezeu poate verifica foarte ușor lucrul acesta printr-un aspect foarte la îndemână. Uitați ce spune aici Ioan, dacă vreți, între cele două suntem atât de puternice, atât de convingătoare, Ioan spune, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Sigur, nu este vorba despre o cunoaștere din aceasta intelectuală sau nu este vorba că lumea în care trăim nu ne-ar recunoaște pe noi ca și copii al lui Dumnezeu. Nu ne-ar identifica, nu ne-ar deosebi. Ba din contră, nu este vorba nici că cel credincios este cumva ca un agent din acesta sub acoperire în lumea aceasta. Și trăiește cumva incognito printre semenii săi. Nici vorbă. Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 15, că Copilul lui Dumnezeu trebuie să strălucească ca niște lumini în lume. Ori o lumină care strălucește, nu-i așa, nu este un lucru ascuns. Și atunci, poate cineva se va întreba, la ce se referă această necunoaștere a lumii în ceea ce îl privește pe copilul lui Dumnezeu? Și sigur, nu este greu de înțeles. Este vorba că lumea nu-l recunoaște ca pe unul de-a lor. Și din această cauză apare adversitate, apare reacții împotrivitoare, așa cum a fost și față de Domnul Iisus Hristos. Spunea Domnul Iisus în Ioan 17 cuvintele acestea, vorbind despre ucenici și despre noi, cei care urmam după ucenici. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Iată ce ușor se verifică această siguranță. Uitându-ne doar, dacă vreți, la relația sau la reacția pe care lumea în care noi trăim o are față de cel credincios. Cât de repede sau cât de ușor te recunoaște lumea ca unul dintre ai lor, aceasta dovedește că nu ai încă identitatea aceasta de copil al lui Dumnezeu. Dacă lumea te acceptă ca fiind unul dintre ai lor, lucrul acesta devine incompatibil cu statutul de copil al lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde există într-adevăr naștere din nou, imediat va apărea adversitate, imediat va apărea reacții. De ce? Pentru că valorile celui credincios nu sunt valorile lumii. Standardul vieții după care trăiește cel credincios nu sunt compatibile cu standardele lumii. Există o incompatibilitate majoră între cel născut din Dumnezeu și cel care trăiește conform lumii acesteia. Așadar, un prim lucru care l-am putut observa, identitatea cea nouă, identitatea de copil al lui Dumnezeu aduce siguranță. Suntem. Însă, așa cum spuneam, identitatea aceasta nouă aduce nădejde. Și versetul 2 ne ajută să înțelegem că această nădejde pe care o are cel care este copil al lui Dumnezeu se bazează pe cel puțin 3 făgăduințe. Sau, dacă vreți, este formată din 3 făgăduințe puternice pe care le are cel credincios. Prima este aceasta. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El. Prima făgăduință este că El se va arăta. Că El se va întoarce. Este ceea ce spunea Domnul Iisus în Ioan, capitolul 14, versetul 3. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Este prima făgăduință pe care se bazează nădejdea celui născut din Dumnezeu. Și anume, faptul că Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Este această făgăduință o realitate? Un lucru pe care te bazezi în viața de zi cu zi? Dacă ai identitatea cea nouă, identitatea dată de nașterea din nou, trebuie ca această făgăduință să fie de mare preț. Este, dacă vreți, lucru cel mai scump pentru cel credincios, pentru copilul lui Dumnezeu, și anume să aștepte momentul sau să aștepte împlinirea acestei promisiuni a revenirii. Stăteam și în timp ce meditam, mă gândeam cât de ciudat suntem noi de multe ori. Nu-i așa? Când știm că în viața noastră va urma un eveniment, un eveniment care marchează într-un mod așa, poate, sigur, într-un mod oarecare, dar într-un mod vremelnic, trecerea noastră pe pământ. De exemplu, dacă știți că peste o lună sau două veți merge, nu știu, într-o altă țară sau veți merge într-un concediu undeva, într-un loc special, nu-i așa că începeți în așteptarea acelui eveniment să vă pregătiți? Nu-i așa că începeți să vă interesați cam ce ar trebui să știți pentru locul acela? Cam care ar trebui să fie bagajul dumneavoastră? Cam cum să faceți ca acel moment sau acel eveniment să nu vină așa pe neașteptate dintr-o dată peste dumneavoastră? Sau dacă e vorba să vă pregătiți de un examen care știți că într-un viitor apropiat va avea loc, nu e așa că nimeni nu tratează problema aceasta cu indiferență. Aia vine examenul, asta e, voi vedea eu ce face. Nu, și fiecare om cu judecată, fiecare om normal se va pregăti, se va gândi din zi în zi, în fiecare zi la acel examen care va urma. Și mă gândeam, la lucrurile acestea care marchează, repet, într-un mod vremelnic, viața noastră aici pe pământ. Suntem atât de scrupuloși și ne preocupăm atât de mult. Dar oare la acest eveniment care va marca într-un mod decisiv veșnicia fiecare dintre noi, cât de puțin ne gândim deseori? Și cuvântul spune, cel născut din Dumnezeu are o nădejde, o nădejde puternică, care se bazează în primul rând pe această promisiune a revenirii. El se va arăta. A doua promisiune pe care se bazează nădejdea celui născut din Dumnezeu este ceea ce se spune aici, îl vom vedea așa cum este. M-am gândit ca să o intitulez promisiunea acceptării în prezența sa glorioasă. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Uitați-vă dumneavoastră, dacă ne uităm în întreaga Biblie, începând cu Vechiul Testament, oamenii n-au putut să se apropie de Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu. Moise, omul lui Dumnezeu, omul credincios, cere la un moment dat să-i vadă fața lui Dumnezeu, să vadă slava lui Dumnezeu. Ce răspuns primește în Exod, capitolul 33? Dumnezeu însuși îi spune cuvintele acestea: Moise, este imposibil, pentru că nu se poate ca un om să mă vadă și să trăiască. Pavel în Noul Testament vine și întărește lucrul acesta când spune în Antia Timotei cuvintele acestea că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Și poate cineva spune, păi și ce se întâmplă? Cum e făgăduința aceasta că îl voi vedea așa cum este dacă nu pot să stau în prezența sa? Mai cu seama că știm că Dumnezeu nu se schimbă. El este același ieri, azi și în veci. Știți care este răspunsul? Dumnezeu nu se schimbă, însă putem fi schimbați noi pentru a putea fi acceptați în prezența sa. Și aceasta nu prin meritele mele, nu prin eforturile dumneavoastră, ci datorită lucrării Domnului Iisus Hristos, datorită lucrării Harului din viața mea și a fiecăruia dintre noi. Ce har, ce bucurie ar trebui să inunde ființa noastră gândindu-ne la această făgăduință. Îl vom vedea așa cum este. Pentru că această făgăduință nu spune altceva decât că voi fi acceptat în prezența sa. Și îl voi vedea așa cum este. Și cea de-a treia făgăduință, care, dacă vreți, încheie cele trei promisiuni pe care se bazează, cel puțin în locul acesta, nădejdea celui născut din Dumnezeu, este că vom fi ca El. Este această promisiune a glorificării. Este, dacă vreți, încununarea procesului mântuirii celui credincios, care are aceste trei aspecte. Trecut, în ceea ce privește iertarea de păcate, este acest aspect prezent, în ceea ce privește sfințirea celui credincios, și apoi glorificarea Lui. Și vom fi ca El. Va veni o zi când vom fi ca El. Ca El. Și în timp ce meditam la acest cuvânt, ca El, inevitabil gândul m-a purtat în capitolul 2, când se repetă expresia aceasta. Și apoi în capitolul 3, și mai sunt alte locuri în această epistolă. Și mi-am dat seama că este anormal să am nădejdea că într-o zi voi fi ca El, dacă eu de aici, de pe pământ, nu încep să fiu ca El, să semăn cu El. Uitați dumneavoastră ce spunea Ioan. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Sau să fie ca El, ca Iisus. Unde? Când? Atunci în veșnicie? Nu, aici. Aici, jos pe pământ. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Unde? Când? Atunci? Nu, acum să fiu ca El. Să am această responsabilitate de a mă curăți acum, aici. Și să încep să semăn cu El. Mă gândeam cât de mult se înșeală, crezând că vor fi ca El, și aici n-au nici cea mai mică asemănare cu Domnul Iisus. Și nu încearcă niciun fel ca viața lor să fie potrivită cu ceea ce așteaptă Domnul Iisus. Repet, identitatea celui credincios, celui născut din Dumnezeu, aduce această nădejde în viața sa, dar o nădejde care se bazează pe niște promisiuni, care ar trebui să lucreze, care ar trebui să fie nu doar niște adevăruri abstracte în mintea noastră, ci niște adevăruri care să fie concretizate în acțiunile noastre. Pentru că această nădejde produce mai departe, spune Apostolul Ioan, oricine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Această nădejde produce cel de-al treilea element care îl spuneam la început, și anume responsabilitatea identității. Ne place să vorbim de siguranță și ne place să o avem, slavă Domnului. Ne place să vorbim de nădejde și ne place să o avem, slavă Domnului. Însă m-aș bucura dacă ne-ar place la fel de mult să vorbim și să fim conștienți de responsabilitatea care o avem ca și copii al lui Dumnezeu. Cuvântul spune aici, oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. Aș spune din capul locului. Ioan nu spune aici că cel credincios se curățește pentru că are el o soluție de autocurățire. Ci Ioan aici doar subliniază responsabilitatea de a se curăți al celui credincios. Pentru că așa cum am văzut deja în capitolul 1, de exemplu, ni se spune un element al harului pe care Dumnezeu îl pune la îndemâna noastră pentru a ne curăți. Și este sângele Domnului Iisus Hristos. Versetul 7 și versetul 9 din capitolul 1. De asemenea, Pavel în Efeseni 5:26 ne spune despre cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută să ne curățim. De asemenea, Petru în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 2 și 22 ne vorbește despre Duhul Sfânt care face această lucrare de curăție în viața celui credincios. Însă ceea ce spune aici Ioan este că cel credincios este responsabil, având la îndemână aceste resurse ale harului, să se folosească de ele. Curăția personală sau, dacă vreți, procesul de sfințire nu este un proces care se face prin propriile puteri. Spunea cineva, dacă iertarea de păcate a fost făcută prin har, la fel stau lucrurile și în ceea ce privește sfințirea noastră, însă avem responsabilitatea de a o urmări. Se spune în Cartea Evrei, capitolul 12, versetul 14, urmăriți pacea și sfințenia cu toții, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Avem această responsabilitate de a urmări, de a căuta curăția fiecare dintre noi. Și am stat și m-am gândit, dar oare de ce să ne curățim? De ce este nevoie ca și copila lui Dumnezeu să trăiesc o viață curată? Sunt murdar? Cât de repede ne murdărim. Spune apostolul Pavel în a 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Ne întinăm, nu-i așa? Spui o vorbă care nu trebuie și te-ai întinat. Vizionezi lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu și te întinezi. Iei decizii și acționezi într-o măsură sau alta care îți aduce întinare mai devreme sau mai târziu. Sunt atât de multe lucruri care pot întina viața noastră. Avem noi o cântare care o cântăm câteodată. Zilnic noi trecând prin lume, ne întinăm frumoasa haină. Și cel credincios are această responsabilitate de a urmări, de a umbla mereu în curăție. Și dacă identifică lucruri care sunt contrar voiei lui Dumnezeu, care nu sunt acceptate de standardul divin, să spună, Doamne, am nevoie să fiu curățit și aici. Eliberează-mă, izbăvește-mă. Adu-i eliberare totală și în capitolul acesta, și în privința aceasta. Cel credincios, cel care are această identitate cu adevărat de copil al lui Dumnezeu, nu va trăi o viață indiferentă, căutând să-și motiveze păcatele sau greșelile ca fiind slăbiciuni, ca fiind efecte ale firii pământești, pe care, nu-i așa, spunem noi deseori, o târâm cu noi până la mormânt. Nu, ci cel credincios va căuta ca întotdeauna, încă de aici, de pe pământ, să fie ca el. Ca el. Pentru că, nu-i așa, avem noi imaginea aceasta a copiilor, care întotdeauna caută să fie asemeni cu cine? Cu vecinul? Cu prietenii? Nu, copilul mic întotdeauna se uită la tata și vrea să fie ca tata. Și fiecare probabil că avem experiența aceasta cu copiii noștri. Copiii lui Dumnezeu vor căuta să fie ca tatăl lor, să facă faptele tatălui lor, să fie ca el. Cât de curată sau cât de mult urmărești curăția în viața personală? Aceasta poate vorbi într-un mod autentic despre identitatea pe care o ai cu adevărat. În timp ce meditam la aceste cuvinte, mi-am adus aminte de o poveste din copilărie, sigur, cu limitele ei, dar mi-am adus aminte despre povestea Bobului de Mazăre. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. E vorba acolo foarte pe scurt despre un prinț care căuta să se căsătorească și voia cu orice chip să se căsătorească doar cu o prințesă sau cu viitoarea soție să fie o prințesă autentică. Să fie, într-adevăr, fiica unui rege și a unei regine. Și sigur, erau multe pretendente, dar foarte multe ipostoare, care doar vreau să devină o regină, dar fără să aibă sângele acesta regesc. Și mama acestui prinț avea o metodă foarte ingenioasă de a le depista pe cele care nu erau și doar declarau că sunt de origine regească. Și spune povestea că mama aceasta punea în dormitorul unde dormea, unde era cazată respectiva pretendentă, un bob de mazăre peste care punea nu știu câte pașternuturi, nu știu câte lucruri, și dimineața o întreba, cum ai dormit? Dacă spunea, păi am dormit foarte bine și nu știu ce, practic lucrul acesta trăda că fata respectivă nu era de sânge regesc. Pentru că s-a întâmplat că la un moment dat una dintre fetele care a dormit o noapte în castelul împărătesc, întrebată fiind, cum ai dormit, să spună, toată noaptea n-am putut să dorm. M-am întors de pe o parte pe alta pentru că nu știu ce se afla în pat, dar era ceva care mă încurca, mă deranja. Și împărăteasa, mama împărăteasa a înțeles că fata aceea avea într-adevăr sânge regesc în ea, pentru că ea era obișnuită doar cu puf, doar cu lucruri foarte fine, și imediat a fost în stare să sesizeze acel bob de mazăre. Care este analogia? Este următoarea, că mai devreme sau mai târziu identitatea noastră adevărată ne va da de gol. Modul în care reacționăm sau sensibilitatea care o avem față de păcat va trăda identitatea noastră adevărată. Atâta vreme cât acceptăm sau nu sesizăm și lăsăm păcatul în viața noastră într-un mod deliberat. Mă gândeam în timp ce meditam, câteodată noi Sigur, ne dăm seama de anumite păcate și avem o reacție sau o atitudine față de acel lucru, dar de foarte multe ori, datorită obișnuinței cu anumite lucruri negative în viața noastră, nici măcar nu mai ne dăm seama de ele. Însă, copilul lui Dumnezeu, cel născut din Dumnezeu, așa cum vom vedea și mai departe în capitolul 3, va avea întotdeauna, dacă pot să spun așa, alergie la păcat, sensibilitate. Și rugăciunea mea către Dumnezeu, în ceea ce mă privește și dacă vrei și în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, este să ne facă Domnul sensibil la păcat, să ne facă Domnul alergic la păcat. Vedeți, dumneavoastră, există în lumea aceasta oameni care suferă de boli din acestea alergice și fie că nu pot să atingă un anumit tip de blănuri, fie nu poate să consume anumite alimente care conțin nu știu ce substanțe, lactoză sau altceva, pentru că imediat cum ar mânca acel aliment, organismul reacționează, are o reacție adversă și ar face rău. O, dacă ar sta lucrurile la fel și în ceea ce ne privește, atunci când păcatul într-o formă sau alta ar atinge viața noastră, dacă am fi și noi la fel de sensibili, dacă am reacționat la fel de rapid față de el și să căutăm această curăție. Repet, identitatea de copil al lui Dumnezeu aduce siguranță, slavă Domnului. Și facă Domnul ca toți din locul acesta să ne bucurăm într-un mod real de siguranță că suntem copii ai lui Dumnezeu, născuți din nou. Identitatea cea nouă aduce apoi nădejde. O nădejde care spune în altă parte că nu ne înșeală, pentru că este bazată pe trei promisiuni, anume că El se va întoarce, că îl vom vedea pe El sau că vom fi acceptați în prezența Sa și că vom fi ca El, vom fi și noi glorificați. Și în al treilea rând, această nouă identitate de copil al lui Dumnezeu aduce responsabilitate în viața mea. Cum trăiesc? Ce fac cu păcatul care apare în viața mea? Îl las și îl trăiesc după mine? Sau cer ajutor, Doamne, vreau să fiu curat, spală-mă, sângele Tău să mă spele și să mă elibereze și de cutare lucru, și de cutare problemă. Știi că am problemă în domeniul acesta, Doamne, știi că am problemă în domeniul celălalt. Vreau să fiu curat, vreau să încep să semen cu Tine încă de aici, pentru ca dincolo în veșnicie El să-și desăvârșească lucrarea în fiecare dintre noi. Amin. Amin.